Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nastavljen protest Srba uz Zvečanu, Skupština Kosova raspravlja o situaciji na severu. Srpska lista poručila da Aljbin Kurti crta metu pripadnicima srpske zajednice na severu Kosova. Američki senator Chris Murphy poziva na nove izbore na severu Kosova i povlačenje policije, dodajući da je potreban agresivniji angažman SAD-a na Balkanu. Bivši ambasador BiH u Maleziji, Senajd Memić, pušten iz pritvora zbog narušenog zdravstvenog stanja. Rusija saopštila da je odbila ukrajinski napad, novi udar dronovima na Kijev. Ovo emisiju još možete čuti. O ćutnji vlasti u Srbiji nakon haške presude za ratne zločine nekadašnjim šefovima obaveštene službe Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
To nam govori da je neka vrsta ćutanja sada jedini odgovor koji oni imaju, što ja prepoznam kao neki vid poricanja.
Kako reagovati posle terorističkih napada i masovnog nasilja? O tome za Radio Slobodna Evropa govore norveški stručnjaci.
Ponovno učenje osjećaja bezbednosti je dug proces. Potrebno je vreme da zacelite. Isto tako, morate se osjećati sigurno tokom tog procesa. Ja mislim da nada postoji, ali je velika odgovornost društva u celini da tome doprinese.
The society as a whole to contribute to that.
Meštani sela u okolini Livna tuže lokalnu vlast zato što daje koncesiju za komercijalno korišćenje i flaširanje vode. Mirko Krivić.
Mi se sa ovim borimo već godinama. Oni su cijelo vrijeme pokušali prezentirati da mi to radimo samo radi nekog političkog interesa. Međutim, jedini interes zašto se mi borimo je da ne ostanemo bez vode.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o situaciji na severu Kosova. Protesti protiv albanskih gradonačelnika opština sa srpskom većinom na severu Kosova nastavljeni su i u petak, peti dan zaredom. Stotine demonstranata srpske nacionalnosti okupilo se u ranim jutarnjim satima u Zvečanu. Kosovski premijer Aljbin Kurti neosnovano optužuje i crta metu na čelo pripadnicima srpske zajednice na severu Kosova jer ne pristaju na kršenje osnovnih ljudskih prava, smatra Srpska lista. Najveća partija kosovskih Srba tako je reagovala na Kurtijevu izjavu, koji je danas tokom sednice Skupštine Kosova pročitao imena ljudi koji su navodno bili uključeni u incidente na severu ove sedmice. Kurti je kazao da su novi gradonačelnici opština na severu Kosova bili u pratnji snaga bezbednosti, jer je neophodno obezbediti njihov nesmetani ulazak u opštinske objekte. On je dodao da podržava ovu odluku jer su incidenti u narednim danima dokazali da postoji opasnost od napada, kako je rekao, zločinačkih grupa. Naveo je da je eskalacija situacije 29. maja, kada su ranjeni vojnici KFOR-a, dobro isplanirana i orkestrirana iz Beograda. Predsjednik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnić je rekao da su akcije vlade Kosova na severu zemlje sprovedene nezavisno bez koordinacije sa saveznicima. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar posjetit će naredne sedmice Prištinu i Beograd, saznaje nezvanično Radio Slobodna Evropa. Cilj ove zajedničke posete, kako je rečeno, jeste pokušaj smirivanja tenzija. Nemačka i Francuska traže da se na severu Kosova održe novi lokalni izbori. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell je potvrdio da podržava ovaj zahtev. A član odbora za spoljne poslove Američkog senata Chris Murphy izjavio je da SAD moraju agresivnije da se angažuju na Balkanu. On je za trenutne tenzije na Kosovu okrivio vlasti u Prištini. Moramo se agresivno angažovati na Balkanu da zaštitimo mir, jer trenutno ne možemo sebi priuštiti da gasimo stvarne požare u tom regionu, kazao je Murphy za National Journal nakon povratka sa balkanske turneje. I dalje o situaciji na Kosovu. Nemanja Starović, državni sekretar Ministarstva odbrane Srbije, izjavio za Radio Slobodna Evropa da je ključ za smirivanje situacije na Kosovu povlačenje specijalnih jedinica kosovske policije sa severa.
Te suštinsko nekog napretka u tom procesu. Ne vjerujem da bi će za naše sunarodnike na severu Kosova i Metohije biti prihvatljivo dakle da učestvuju na nekim novim vanrednim izborima koje su predložene. Poenta je dakle da čak i da sve na tom planu bude išlo kako treba, čak i koliko se ostvari nekakav suštinski napredak po pitanju formiranja zajednice srpskih opština, čemu se nadamo, ali ne možemo potpuno sve da verujemo, dakle čak i u tom slučaju nam ništa to neće vrediti ukoliko se eskalira na drugim poljima u vidu hapšenja ljudi ili nečeg sličnog. Ono što posebno zabrinjava jeste upravo i nastup Aljbina Kurtija danas na sednici parlamenta u Prištini, gde je bukvalno čitao imena i nekakve spiskove Srba sa severa Kosova i Metohije koje smatra odgovornim, kako on kaže, za nasilje i za nerede koje smo svedočili u ponedeljak, jer bi to moglo implicirati namjeru da se nastavi ili čak da se intenziviraju privođenja i hapšenja Srba sa severa Kosova i Metohije. Koliko to bude bio slučaj, a s pravom se toga prebojavamo, misli da nam nikakve političke mere poput ovih koje je Đoze Borelj predložio neće biti previše od pomoći.
Nemanja Starović, državni sekretar Ministarstva odbrane Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ratnim zločinima. Vlasti u Srbiji ćute i tri dana nakon osuđujuće presude za ratne zločine nekadašnjim šefovima obaveštajne službe Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Oni su pred sudom u Hagu pravosnažno osuđeni na po 15 godina zatvora zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Reakciju na presudu Stanišiću i Simatoviću za Radio Slobodna Evropa nisu dali vlada Srbije i predsjedništvo. Čujemo stav Marka Milosavljevića iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava.
To nam govori da je neka vrsta ćutanja sada jedini odgovor koji oni imaju, što ja prepoznam kao neki vid poricanja. Ali ono što je važno istaći s obzirom na karakter ove presude i s obzirom na utvrđeno stanje i odgovornost Stanišića i Simatovića za veliki niz zločina u Bosni i Hrvatskoj, bilo koja vlast, a posebno ova koja je trenutno vodi državu, trebalo bi da poštuje bilo koju presudu Međunarodnog suda koji procesuira ratne zločine, a posebno ona vlast koja se poziva na poštovanje međunarodnog prava i na povelju UN-a. Mislim da je svakako događanje na severu Kosova, eskalacija nasilja u Zvečanu i drugim opštinama bilo nekako u fokusu države i to je sasvim očekivano. Ali mislim da se treba sačekati sa tim reakcijama koji će svakako doći, samo je sada pitanje kako će se država prema tome postaviti.
Stanišić i Simatović postali su prvi zvaničnici Srbije osuđeni za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, podsjeća Milosavljević.
Značaj ove presude jeste u tome da je ona potvrdila međunarodni oružani konflikt i odgovornost službe državne bezbednosti koja je bila deo Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Sada će zbog ove presude postati pravni mehanizmi pred sudovima u Srbiji da žrtve makar dobiju možda ne pravdu u tom smislu kazne za zločince, ali neku vrstu restorativne pravde u smislu odštete koja bi onda obavezala i sadašnje predstavnike države Srbije, ali i one buduće da se prema tome odrede i da recimo u nekim od godinama ili decenijama vidimo te ljude koji dolaze na komemoracije žrtvama od Zvornika pa do Daljske planine ili Trnova. To bi bio istinski pomak u odnosu prema zločinima za koje su odgovorni državni funkcioneri Republike Srbije.
Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Glavni tužilac tribunala u Hagu Serž Bramerc izjavio je da je presuda Stanišiću i Simatoviću potvrdila da rat na teritoriji BiH i Hrvatske nije bio građanski, već međunarodni sukob u kojem su veliku ulogu igrala politička rukovodstva susjednih zemalja. Porodice žrtava najavile su nakon presude da će od Srbije tražiti odštetu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O nevoljama studenata Univerziteta u Sarajevu. Više stotina njih našlo se u pravnom vakumu i ne mogu da upišu narednu godinu ili diplomiraju ako pre toga ne plate i do 3.500 evra. Univerzitet saopštava da je na strani studenata, ali da ne može raditi mimo zakona, te poziva vladu kantona Sarajevo da reši ovaj problem. Više pojedinosti, Predrag Zvijerac.
Sarajevski univerzitet je prije upisa prošle godine donio odluku prema kojoj vanredni studenti, čiji je prosjek ocjena veći od 8, ne moraju plaćati školarinu. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u februaru ove godine je poništila navedenu odluku jer je u suprotnosti sa novim zakonom o visokom obrazovanju koji je stupio poslije upisa. Rektor univerziteta je zbog sumnje u nezakonitost odluke i na štetu fakulteta saslušan u odjelu za privredni kriminal Sarajevskog tužilaštva. Rektor Rifat Škrijelj.
Rektor i dekani nemaju pravo raspolaganja novcem, nemaju pravo čak donositi odluke da iz svog budžeta mogu trošiti više od 100.000 bez odluke upravnog odbora. Iz svog budžeta, ono što je naš budžet. A ovaj novac o kome govorimo je sastavni dio budžeta kantona Sarajevo. To je javni novac. Mi smo odluke senata da se studenti oslobode plaćanja školarine koji su to ostvarili, tražili da vlada svojom odlukom i naš osnivač potvrde i daju nama saglasnost. Kad oni daju saglasnost, to automatski znači da ja kao rektor te zahtjeve za povrat novca mogu da potpisujem i da oni mogu da idu dalje. Ja nisam dobio odluku ni vlade ni skupštine kojom se Univerzitet u Sarajevu zadužuje da je provede. I to je ozbiljan problem za nas. To podrazumijeva određene korekcije tamo u budžetu kantona Sarajevo i tako dalje i tako dalje.
Trenutno 427 odličnih studenata čeka da bude oslobođena školarine. Ne mogu upisati narednu godinu ili diplomirati ako prije toga ne plate i do 3.500 eura. Edin Maslo, student medicinskog fakulteta i predstavnik studenata u Senatu univerziteta.
Konkretno ono što tražimo jeste hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj će se početi razmatrati moguća rješenja kako bi se riješio problem školarina. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i ja kao student prorektor poslali smo zahtjev za tumačenje, autentično tumačenje zakona koji bi se moglo ići eventualno u korist studenata, to je naš cilj. I dalji korak upravo jeste ta hitna sjednica Skupštine koja će usvojiti te naše želje koje su u skladu sa našim pravima.
Iz univerziteta su kazali da su poduzeli sve što je u njihovoj mogućnosti i da je sad na vlastima da donesu odluku kako bi studenti mogli mirno učiti. Studente su pozvali da upišu narednu godinu i uplate školarine fakultetima, jer bez toga ne mogu polagati ispite u ljetnom roku, ali i da nastave borbu za svoja prava sve dok Skupština i vlada ne donesu odluku u njihovu korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
O teškoćama u snabdevanju vodom u okolini Livna i dok 68 stanovnika na jugozapadu Bosne i Hercegovine nema priključak na javni vodovod, vlasti u ovom delu zemlje su odlučile da daju koncesiju za komercijalno korišćenje i flaširanje vode. Zbog toga je oko 200 meštana 4 sela u okolini Livna odlučilo da tuži lokalnu vlast, ocenjujući kako bi oni zbog te odluke mogli da ostanu bez pitke vode. Pripremio Ermin Zatega.
200-tinjak mještana 4 sela pored Livna se udružilo u neformalnu grupu Zaštitimo izvore Mandaka i polovinom maja podnijelo krivičnu prijavu protiv čelnika vlade kantona 10 i nadležnog ministarstva. Navode da je počinjen niz nezakonitosti u procesu dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju vode na domak njihovih sela. Investitoru je kantonalna vlada dala pravo da buši do dubine od preko 400 metara. Ukoliko nađe podzemni rezervoar vode, investitor planira izgraditi punionicu kapaciteta 5 litara u sekundi. Predstavnik mještana Mirko Krivić.
Mi se sa ovim borimo već godinama. Oni su to cijelo vrijeme pokušali prezentirati da mi to radimo samo radi nekog političkog interesa. Međutim, jedini interes zašto se mi borimo je da ne ostanemo bez vode, s obzirom da živi zračne linije, nije ni 500 metara od mjesta gdje su oni to planirali bušiti.
Predsjednik kantonalne vlade i ministarstva privrede nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o navodima iz krivične prijave mještana. Međutim, pristao je govoriti Mato Šiško, pomoćnik kantonalne ministrice privrede, kojeg su mještani također naveli u krivičnoj prijavi. On kaže da projekat ni na koji način ne može ugroziti izvore vode iz kojih se sela napajaju, te dodaje da je investitor ugovorom obavezan nadoknaditi svu eventualnu štetu.
Općina dala suglasnost i lokacijsku dozvolu dala i privatno zemljište nema ni u blizini, sve državno zemljište. Županija dala, pravobranitelj dao pozitivno mišljenje, vlada dala aneks 2, provela se procedura, ne znam osnove za krivično, pa mi smiješno.
Kantonalna vlada i nadležno ministarstvo su prekršili najmanje 9 zakona te više puta pogodovali investitoru u procesu dodjele koncesije za eksploataciju pitke vode te njenog kasnijeg prenosa na novog investitora. Ovo je 2021. godine utvrdilo radno tijelo koje je kantonalna vlada oformila sa zadatkom da ispita zakonitost dodjele koncesije. Prema tvrdnjama iz Ministarstva privrede, utvrđeni nedostaci su otklonjeni prije nego što je potpisan aneks ugovora sa investitorom, firmom Lara Natural. Investitor smatra da je žrtva političkih previranja u kantonu, kaže predstavnik firme advokat Slaven Jukić.
Znači tu su pritisci bili toliki da smo 2 puta morali tražiti sudsku zaštitu. Tvrđene su nezakonitosti, rekli da se radi u grubom kršenju zakona i dozvolili na ponovo rad. Pa nam vlada donijela zaključak da obustavimo radove, da imenuje neko radno tijelo da vidi malo nezakon. Pa kad su i oni utvrdili da nema i sud to sruši, onda se nam dozvoli. I, znači na sve načine su nas obstruirali. I mi sve to podnosimo, plaćamo i izvođače radova koji će doći i koji će provesti bušenje. Financiramo sve da bi na kraju došlo u situaciju, evo sad da nas proziva da ćemo ostaviti bez vode mještane.
U strategiji razvoja kantona 10 piše da je kvalitet vodoopskrbe u ovom kantonu neodgovarajući uz česte redukcije vode, velike gubitke na dotrajaloj vodovodnoj mreži i nedovoljan kapacitet izvora na skoro svim vodovodima u kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Zemlje Europske unije deportirale su tokom 2022. godine 627 državljana Bosne i Hercegovine. Radi se o osobama koje nisu imale radne ili boravišne dozvole ili vize, odnosno koje su radile na crno ili su tražile azil i nisu ga dobile. Bosna i Hercegovina se smatra sigurnom državom i postotak odobravanja azila je ispod 6%. Najviše državljana Bosne i Hercegovine deportirane iz Njemačke, njih 577, a slijede Francuska i Švicarska. Više pogledajte o infografici na našem portalu slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama.
Kako se suočiti sa posljedicama terorističkog napada i masovnog nasilja? Ne postoji univerzalan model. Ono što se mi nadamo da ćemo Srbiji pružiti jeste naše iskustvo, navode za Radio Slobodna Evropa norveški stručnjaci koji su na poziv vlade Srbije uz posredovanje ambasade Norveške u posjeti Beogradu. Sa njima je razgovarala Mila Đorđević.
Learning that what you thought was safe is
spoznaja da se ono za što ste mislili da je bezbedno može preokrenuti na glavačke i postati zlokobno i izuzetno opasno je najgore iskustvo koje dete može doživjeti. To vas uči da onome u šta ste verovali ne treba više verovati. Ponovno učenje osjećaja bezbednosti je dug proces. Potrebno je vrijeme da zacelite. Isto tako, morate se osjećati sigurno tokom tog procesa. Ja mislim da nada postoji, ali je velika odgovornost društva u celini da tome doprinese.
Tako period nakon 2 masovna ubistva u Srbiji tumači Sin Stensland, pedijatrica iz Norveške, koja je ujedno i zamjenica šefa studija u TOI, letnjeg omladinskog kampa u kojem je 2011. godine ubijeno 77 ljudi. Stensland je članica tima stručnjaka iz Norveške, koji su 1. i 2. juna boravili u Beogradu na poziv vlade Srbije kako bi prenijeli svoje iskustva nadležnim institucijama za prevazilaženje traume nakon masovnih ubistava u Srbiji početkom maja. U 2 pucnjave u Srbiji ubijeno je 18 ljudi. U 1. i 3. maja u osnovnoj školi u Beogradu učenik 7. razreda ubio je 9 ljudi, mahom maloletnika. 10. žrtva preminula je naknadno. U 2. samo 2 dana kasnije, napadač je ubio 8 ljudi u mestu Mladenovac pored Beograda. Deo tima koji je iz Norveške stigao u Beograd je Jorgen Fridnes, izvršni direktor u TOI-u. On je za Radio Slobodna Evropa naveo da je iz njihovog iskustva najvažnije naći balans.
Ono što mislim da je jedan od ključnih elemenata našeg rada jeste nalaženje balansa. Balansa za samo mesto, školu. Balans između sećanja da se nikad ne zaboravi, ali i da se omogući životu da se nastavi, jer život će se nastaviti. Nalaženje tog balansa je težak zadatak zbog toga što to podrazumeva snažne emocije, snažna osjećanja. Osjećanja dece u školi, građana u opštini gde se dogodila druga masovna pucnjava, nastavnika, članova porodica. Također, mislim da je važno prihvatiti da morate da slušate one koji su pogođeni.
Na pitanje na koji način treba pristupiti pitanju škole Vladislav Ribnikar i da li bi bio bolji model da škola postane memorijal ili da se to pitanje reši na neki drugi način, a da đaci nastave da pohađaju nastavu u istoj zgradi, profesor istorije Thor Fagerland, inače stručnjak za memorijale, kaže.
Kao i ostrvo Utoja, i škola Ribnikar ima ono što bismo nazvali dvostrukim sećanjem. Imate dugo, radosno sećanje dece koja idu u školu, uče i stiču prijatelje, odrastaju, nastavnika koji rade svoj posao i onda iznenada taj jedan dan. Ono što smo mi naučili iz Utoje jeste da ta mesta moraju da se nose sa dvostrukim sećanjem, da budu istovremeno mesta koja će govoriti o tome šta se desilo, ali i mesta koja će omogućiti novi život.
Značajno pitanje ukazuje Harald Bekelund, klinički psiholog je i prevencije i prevazilaženje posttraumatskog sindroma, naročito kod dece koje su direktno pogođena.
U prvim danima, nedeljama, nakon što iskusite nešto takvo, uobičajeno je da se osjećate anksiozno i loše, da možda budete besni, da imate poteškoće sa spavanjem, sa koncentracijom, da vam iskaču užasne slike sa kojima se teško borite. To može biti prisutno neko vreme. U toj, uslovno rečeno, fazi ono što mi možemo učiniti kako bismo pomogli deci jeste da učinimo da se ona osjećaju sigurno, da im pomognemo da se osjećaju da je situacija sada bezbedna. To je velika odgovornost za roditelje, društvo, za vladu, da osiguraju da se deca osjećaju bezbedno.
Vlasti u Srbiji su u pomoć pozvale stručnjake iz Norveške, gde je antimuslimanski neonacista Anders Breivik ubio 77 ljudi u julu 2011. što se smatra najsmrtonosnijim napadom u toj zemlji u mirnodopskom periodu. 44-godišnji Breivik služi maksimalnu norvešku kaznu od 21 godine zatvora, koje se može produžiti na neodređeno, ako sud utvrdi da lice predstavlja stalnu pretnju po društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Ćurćević.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Podgoričkom višem sudu stigao je zahtev opštine Budva da predsednik opštine Milo Božović, koji je u pritvoru od sredine aprila, potpiše platne liste za isplatu majske zarade za više od 1000 zaposlenih u lokalnoj administraciji i opštinskim preduzećima. To je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u višem sudu. Božoviću, koji je osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije i tri krivična dela u vezi šverca droge, viši sud je u petak produžio pritvor za još 2 meseca. O zahtevu opštine Budva će odlučivati sutkinja za istragu Suzana Mugoša. Prethodno je sudija Boris Savić uvažio takav zahtev, ali je Mugoša pre 3 dana odbila da dozvoli da pritvoreni Božović potpiše druga službena dokumenta. Na pitanje da li je u dosadašnjoj pravosudnoj praksi Crne Gore zabeležen slučaj da funkcioner službena dokumenta potpisuje u pritvoru, odgovara advokat Veselin Radulović.
Pa jako neobičajna situacija, po mojim saznanjima takav slučaj se još nije desio. Dakle, najblaže rečeno, čudno je da službena dokumenta potpisuju na taj način i donose odluke od strane predsjednika opštine koji je u pritvoru. Naravno, političko je pitanje da li se to može, a može se odraditi na drugi način. Skupština može da razriši i da izabere novog predsjednika opštine. Vjerovatno za to ne postoji politička volja. To bi, čini mi se, bio neki put, da kažem, koji bi bio primjeren o ovoj situaciji. Naravno, uz puno poštovanje pretpostavke nevinosti gospodina Božovića i svih drugih lica koja su u tom i drugim predmetima optužena. Ali nije dobro, dakle, da funkcionisanje lokalne samouprave bude otežano zbog toga što je prvi čovjek u pritvoru, a o tom pitanju ne radi se ništa.
Advokat iz Podgorice Veselin Radulović.
Slobodna Evropa.org.
I sveta. U Ukrajini je zabeležen novi napad ruskih dronova na glavni grad Kijev. Prema rečima zvaničnika, u udarima nema stradalih. Detaljnije Alen Bajramović.
Rusija je saopštila da je odbila novi ukrajinski napad na pogranično područje Belgorod, nakon što je u petak rano ujutru Kijev ponovo bio na meti napada dronovima, prenosi Reuters. U tim napadima, prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, niko nije stradao. S druge strane, guverner ruskog zapadnog Brjanska regiona rekao je da su ukrajinske snage granatirale 2 sela blizu ukrajinske granice, dok je guverner susjedne Kurske oblasti rekao da su neke zgrade oštećene u napadu dronom tokom noći. Bespilotne letjelice velikog dometa također su tokom noći pogodile dva grada u Smolenskoj oblasti, rekao je lokalni guverner, dok je šef ruske oblasti Kaluga rekao da je prijavljena eksplozija u šumi. Ruski zvaničnici su posljednjih dana izvijestili o pojačanim napadima sa sjevera Ukrajine. Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage u četvrtak odbile tri prekogranična napada ukrajinskih terorističkih formacija na oblast Belgorod, što je prvi takav upad. Kina je spremna da razmotri slanje još jedne delegacije u Europu na razgovore o rješavanju ukrajinske krize. Izjavio je to danas njen specijalni izaslanik za euroazijska pitanja Li Hui. Li je na konferenciji za novinare rekao da njegovo prošlomjesečno putovanje u Europu kao prva posjeta koja je promovisala političko rješenje krize možda neće dovesti do bilo kakvog trenutnog ishoda. O Rusiji i Ukrajini rekao je da su osjećali da postoji veliki jaz između pozicija obje strane.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I dalje svjetske teme. Gas u Europi je drastično pojeftinio zbog blage zime, manje potrošnje u Kini usled politike nulto COVID-19, recesije u Njemačkoj. U međuvremenu Europska unija je nabavila velike količine tečnog gasa iz drugih izvora nakon drastičnog pada ruskih isporuka. Mada su računi privrede i domaćinstava znatno uvećani, Europa se nije zimu smrzavala kako se strahovalo. Ruskom Gazpromu je pao profit za 40% za razliku od 100% rasta u prvoj polovini prošle godine. Ipak rizici za Europu nisu nestali. Otvaranje kineske ekonomije će svakako postaći rast cena gasa, a pitanje je i da li će sljedeća zima biti blaga. To je tema Postscriptuma. 13 puta je pojeftinio gas u Europi u odnosu na prošlo leto. Cena megavat sata pala je krajem maja na 24,90 evra na berzi, dok je krajem avgusta prošle godine iznosila rekordnih 339 evra. Cena bi mogla da se približi nuli, pa čak i da padne ispod nje, ističe Peder Bjorland, direktor norveškog Equinora. Zašto je gas pojeftinio? Blaga zima i dovoljne rezerve. Tome je doprinelo i ekonomsko usporavanje Kine zbog politike nulto COVID-19, pa je prošle godine uvezla 20% manje gasa. Također, potrošnja gasa u eurozoni je opala za 17%, što zbog slabijeg privrednog rasta, što povećane proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. A nepuni godinu dana ranije Europi je pretila veoma neizvesna zima usled smanjenih isporuka gasa iz Rusije za 80%. Posle uvođenja sankcija Moskvi zbog rata u Ukrajini, stari kontinent je nabavljao 40% gasa od Gazproma, pojedine evropske zemlje i 100%. Europa je strahovala ne samo od astronomskih cena energije, već i da će se smrzavati zbog nestašica. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio 7. septembra 2022.
Bumerangom sve vrnuće nazad. Takže kako vi spraćate.
Kako radite, tako će vam se i vratiti, kao bumerang. Pitali ste me o ograničenju cijene naših energenata. To je apsolutno glupa odluka ako neko pokuša da je sprovede. To neće dovesti ni do čega dobrog za one koji to urade. Nama jedino preostaje da poručimo, kako kaže ruska basna, mrzni, mrzni, vuči repu.
Mrzni, mrzni, vuči hvost.
Ako Evropljani krenu tim putem, osjećat će se kao poznati likovi iz ove ruske basne, dodao je Putin. A Evropska unija se okrenula drugim izvorima od Norveške preko SAD-a do Alžira i drugih da nabavi uglavnom tečni gas. Tada se strahovalo da zbog manjka tankera i terminala LNG neće biti dovoljna zamjena za ruski gas. Ali evropske zemlje su uložile ogroman novac, pa u jednom trenutku 60 tankera čekalo u blizini starog kontinenta na istovar. Eugenio Gianni, guverner Toskane, na otvaranju LNG terminala 20. marta 2023.
Danas skoro 50% onoga što smo dobijali iz ruskih gasovoda može biti zamijenjeno, tako da nećemo davati više novac onima koji vode brutalni rat protiv Ukrajine.
Doduše, građani i privreda su morali da plaćaju višestruko uvećane račune, ali nije bilo nestašica. Države su nastojale da pomognu pre svega najugroženijima. Ispred ostrožnosti, skladišta u EU su već sada popunjena 67%, a raniji godin u ovo doba 50%. Evropska unija je saopštila da više ne zavisi od ruske energije. Sada uvozi samo 10% ruskog gasa u odnosu na vreme prerata u Ukrajini. To je glavni razlog za drastični pad profita Gazproma. U prvoj polovini 2022. ruski gigant je duplirao profit zbog visokih cena, ali na nivou cele te godine pao sa 24 na 16 milijardi dolara u odnosu na 2021. Razlog su povećani porezi u Rusiji, drastično smanjenje izvoza i cene gasa. gasa. Gazprom je izvozio 70% svog gasa u Europu, ali rizici po Europu nisu nestali. I sadašnja cena od nepunih 25 evra za megavat sat je znatno viša od 15 evra 2019. godine. U slučaju ekstremnih vrućina ovog leta porašće potrošnja gasa za klima uređaje. Otvaranje kineske ekonomije će postaći mnogo veću potrošnju ovog energenta, samim tim i cenu. Ipak gas više neće moći da se koristi kao političko oružje, kao ranijih godina. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
U masi sadržaja koja kruži virtualnim svijetom, preciznije društvenim mrežama, teško je naći neke koje se izdvajaju. Govorimo o milionima klipova koji nam iskaču po feedovima Facebooka, Instagrama, TikToka, što domaćeg, što regionalnog, što stranog, ali bi bili maliciozni kada bi rekli da ga nema i da je sve isto. Nije. Da bi opravdali tu tvrdnju, Glasom mladih na Radio Slobodna Evropa, naš naredni gost bio je čovjek koji uživa veliku popularnost u Bosni i Hercegovini, regija, postao je miljenik brojnih TV kuća, podcasta kao i kampanja. Za početak ćemo ga nazvati informatičaru Kecelji, a poprilično sam siguran da ovo predstavljanje svi poznaju.
Gorek sa sirom. Može, brate moj.
Neno Svjetlanović je, usudit ću se reći, zaokružio domaću gastro scenu na TikToku i Instagramu, a njegov kreativni rad već je mnogima na opciji favorite. Odrastao je na relaciji Zenica-Dalmacija, sada je stanovnik Sarajeva, čije su čari kuhinje i umijeća za pultom prepoznali članovi benda Zoster Dubioza Kolektiv, a u planu su još neke zvučne saradnje. Dok se ne objavi na njegovim profilima na društvenim mrežama, Neno je posjetio studio Radio Slobodna Evropa u Sarajevu i u 30 minuta je opravdao sve ono što je publika već prepoznala. Humor, kreativnost, jednostavnost, hedonizam i jednu vrstu renesanse u kontentu, odnosno sadržaju domaćih kreatora. Moje ime je Adnan Čomor, sa mnom u studiju je osoba koju prije snimanja nisam lično poznavao. A u narednih pola sata predstavljamo profil Neno Cooks Balkan. Dogovorili smo i neku kuhinsku kolaboraciju.
Ok, TikTok, gotov godišnji, ajmo žderat.
Zašto kada hoćeš da te zovem? Što ja pratim ovaj tvoj kanal na TikToku, ovaj kasnije nešto i na Instagramu, mislim da je bio onaj snimak kad si pravio sandwich princess Ozani. I pravo mi se svidjela rečenca koju ja isto pravo često koristim ovako u formalnom i neformalnom razgovoru, kad si rekao:
ja izrazito cijenim hrabrost svakog ko svoj kreativni rad plasira u ovu kancerogenu sredinu zvanu internet.
Užasan na komentarima, ako smijem da dodam.
Da.
Ti to radiš onako poprilično, kako da kažem, jedinstveno, pošto kanala koji se bave konkretno internet ili online kuhanjem ima jako mnogo i u domaćoj govornoj sferi i u stranoj. Međutim, tvoj nekako, bar meni najvidljiviji, ja nekako smatram se pretiranim korisnikom društvenih mreža. Sad me zanima kako je to krenulo i zbog čega se zapravo odlučio da ti svoj kreativni rad staviš u toksičnu online sferu.
Pa znaš šta, prvo ti je to bilo normalno, ja sam gledao ove strane kreatore i sve kako oni rade. Jednostavno, pošto sam ja prvo gledao i radio one recepte, probavao svašta nešto, to kuhanje bila tad strast, mnogo veća kad sam bio mlađi nego danas to više, a ono šta moraš uraditi, kakav je plan unaprijed, a prije to ti ono, znaš, prahniti jedna stvar, hoće ja danas to da jedem, pravim, i onda ti strasti to ideš i u čitav taj proces i u mesaru i u to sve baš bude fokus na kuhanje. I onda gledam ja te kreatore, kontam u jednom momentu mogao sam ja svoj imat kanal. Isto mogao sam ono balkansku hranu raditi u kombinaciji sa nečim isto unikatnim što sam ja smislio, da ne bude ono, znaš, pročitaš nešto i napraviš to svoje, da bude u tom smjeru drugčije. Nije bilo u tom trenutku ono u planu da to bude neko domaće, da bude žargonsko kuhanje. Samo je trebao biti fokus na hranu. I onda kad sam ja snimio, prvo sam počeo snimati na engleskom, jer sam planirao imati kanal neki na engleskom, gdje će biti balkanska hrana, pa će to ono, znaš, nekad možda nekom svijetu biti interesantno, ono, ko gleda ovu kuhinju, nemamo na internetu, hajde mi to gledati, neki stranci. I onda nađem sebe da, kako ja pokušavam opisivati tu hranu, kako neš divno, krasno, da ono, malo ja tu i lažiram, malo je to fake, znaš. Da. I sad toliko strastveno, ono, meni ono, znaš, kada ja pojedem naš tijesto, meni top, ali zvučim ja tako impresioniran. I onda je Nakon ti par klipova, ono bilo, hoću li snimit, neću li Ani na naše da probam. Eto, TikTok je tad postao najgledanija mreža na svijetu, čak i duplo više od YouTube-a, jer ako nema Loki da ne probam tu, ali tu ćemo gurnut tu neku domaću priču. I to je bilo to žargonsko kuhanje, neko kako ga nazovem s nekim forama iz naroda uklopljenim, i to mi je bilo mnogo interesantnije jer sam tu imao drugo ovo područje da pokrijem osim te hrane.
Da.
Bilo je nekad i eto taj Ozanin sandvič, to na tu čitavu priču da ja napravim to jelo, to mi je bila interesantna ta priča, ne ja tu neku strast u jelo, znaš.
Da.
Ja već ti sandvič taj s tikvicama.
Da, ali onaj, kako se boriš s komentarima? To me zanima, znači imaš poprilično puno followera i na Instagramu i na TikToku i ja vjerujem da ti to nekako, bar u neka doba, moraš da sjedneš, da ispratiš, da vidiš šta ljudi pišu, šta komentaršu, šta sugeršu itd. Onaj, a baš sa prošlom gošćom ovdje, Alisom Čajić, glumcom, smo komentarsali kako ima jako mnogo zlonamjernih ljudi na internetu, pogotovo koji se kriju ispod pseudonima.
Pa to ti je, to bukvalno znaš unaprijed, prije nego kreneš, hoćeš li ti, imaš ti ono da ideš u nekom smjeru da te niko ne mrzi. I ta ćeš imat, sve 100% nekim, ali i ta ćeš imat 1% do 0,5%, evo tipa ovaj Mark Robert Nassin, naučnik poznati na YouTube-u koji pravi te videe, i njemu neko kaže nemaš ti pojma, ono, znaš, dosadan si, dug su tu klipovi, dosadan si, neko će to, nemaš nikakvog razloga da popljuješ. Ja tačno znam, ja kad napravim neku normalnu hranu, kad ne idem izvan nekih granica, to se nekad desi, budu komentari puno pozitivniji nego što sam ja i očekivao. S tim se pobiriš prije nego što pođeš raditi. Evo ja sam, meni je preko 30 godina, sam već malo zreliji, meni je i publika malo zrelija, pa toga nema. Ako si ono neki mlađi kreator, ako hoćeš da ideš na YouTube, prvo se pomiri sa sobom, možeš ti nositi s tim. Da. Možeš to prihvat. Mene je bola briga, toga će uvijek biti, rijetko koji ono komentar uspije na mene izazvat neku emotivnu reakciju. Taj negativni.
Kako odlučuješ šta ćeš snimiti, šta ćeš snimiti, jer ipak ono nekako ovaj, hrana, što kaže jedan moj bivši kolega, hrana je najbolja ishrana, a ovaj, svaki dan se jest mora. E sad ja vjerujem da većinu tih stvari ne snimiš, onaj, kako uopće dolaziš do odluke u tom visokom vijeću sam sa sobom, onaj, šta ćeš snimati, šta ne. I još me također zanima koliko ljudi je uključeno u kompletan proces rada ili ti tu sam?
Sam da završim ovu priču, eto tu baš se to i nadovezuje, ono, nekad ja odlučim i osjetljive se teme da otač tipa, što je bio onaj burek sa sirom, bosanska verzija, i tako tu znam da će mene, po pravilu ne bi trebalo, ako upakujem tu dobru priču, nema tu na ovoj bosanskoj strani ništa negativno, ali znam da će me ove dvije druge popljuvat, znaš, ali ja radim na sve strane, tako da nekad bude onaj, pošto je moj kanal balkanski kompletno, to nema veze s regijom, nekad pravim neko srpsko jelo ili hrvatsko i ne znam, bude tu bockanja sa svih strana malo kod mene. Ja znam da tad normalno da ćeš naići neki vekleš od toga svega i ja sam spreman na to. Sad ako ja, a na primjer kad sam to pravio, tu je bilo ko najviše nerazumijevana i najviše hejta, ali nije to greška ljudi, ja nije razumijem što to poplju, to moja greška. Ja sam loše. Ako se pogleda TikTok verzija i onda nakon par dana sam pustio i onu kraću Instagram verziju, one su različite. Na TikToku sam ja pogledao par puta i kontakt, loš sam upakovao. Ljudi ne razumiju, ali razumiju jer sam kriv.
Da.
Loš sam to upakovao i onda na Instagram verziji sam malo prepakovao taj početak. I dalje, ne može tu svako razumije da je to šala i to sve opet ljudi normalno ima koji fakat misli da nemam pojma šta je, da se to zove u Hrvatskoj burek sa sirom. Da, nisam izašao van granica ove države i tako to. Ali, ako budeš šta do mene. A ideje dođu, prije uvijek bilo šta se meni jede i koja hrana mi se jede i tako ću rad video. A sad je više, malo mi je veći čejf raditi neki klip kad skontam neku dobru priču iza toga, no, dobar fazon. Recept, ko recept, kome treba recept, on će ga izgooglat tekstualni na kulinarci. Naće ga i napraviti.
Jes pravilno izgovorio, znaš da je uvijek bilo to.
Pa radio sam klip za njih, tad sam naučio. Normalno da sam ja griješio stan. I on su imali jednu čitavu kampanju da nauče ljude kako se to pravilno izgovara. Ja sam bio dio te kampanje.
Sjajno.
I ono recept ko recept, ali lijepo je kroz taj recept vidjeti neku priču.
Da.
Provući. I tu gledam da kad mogu, naravno, ono, kad je neko jelo ima veze i sa mnom, ispričam i kako sam ja došao do tog jela i to sve, neki dio sebe tu ubaci. A da je interesantno.
Da, naravno, moraš. Sve opet kreće od ličnosti i od ovog ličnog i privatnog. Zanimljive su ove kolaboracije što su radili u posljednjih nekoliko klipova. Bila je, ako se ne varam, sa Branom iz Dubioze, pa je bilo i sa, mislim da je bio Čita Zostar kod tebe u stanu. Kako dolazimo do toga?
A to mi je bilo, to su najdraži klipovi. To neće nikad biti toliko gledano, nema toliko veze ni s ranom, ono, ljudi tako rade te platforme, mislim, ljudi koji su tu većina interesuje hrana. Mene lično zanima muzika, jednostavno to sam ja i umjetnost i druga. I kad ubacim te ljudi, dijelove s muzikom, neko će otići s klipa, neko će sputavati taj video, ali meni su ti videi, to su baš iz duše videi. A s Dubioza, meni se javio Brano, zapravo imali smo zajedničkog prijatelja jednog u Austriji. I Brano je, valjda, s njim došao u komunikaciju, kako znaš ovoga, to sve da je broj, hajde ja s njim nešto. Brano baš voli hranu, on je baš oko hrane i toga. I onda smo se našli na OK Festu, da bi Ozaj nastupala, došao sam gore i sjeli smo i ništa, brzo smo mi to dogovorili. Da snimimo, da oni dođu tu u kuhinju, da se malo zafrkavamo i da napravimo neki video. Isto tako neko jelo iz Zabrđa, on imao neki pazom, rekao, ma možeš šta god hoćeš. I onda tu smo to dogovorili i ja sam ostao na tom festivalu, to je odličan jedan festival. Ono, kad se na Balkanu, kad se uzme cijena i kvaliteta tog festivala, on je na takvoj poziciji, na takvoj lokaciji da je sam od sebe ne mora niko nastupat, nek nema koncerata, samo nek se tu leži, odličan festival.
Znam, bio sam na prvom izdanju. Tako da ono...
Znaš sve. I ja sam ostao taj vikend na tom festivalu i tu je bio onda drugi dan iz Oster. Sad, ja sam, moja najbolja, momak od moje najbolje prijateljice je basista, ne, izvini, Tonac. Basista je bio prije, a sad je Tonac Zostera, član Zostera. I ništa, tu smo sjedli, družili se s njima i ona je rekla, Mario, ono, evo ne, on je... Pravite video, on je dogovorio s ovdje s Dubiozom, znaš, bili i vi to snimali i on su bili za. Adisi, Mario i svi su bili za i on su svi kroz par mjeseci došli i čak su i pustili mene, moj scenarij, moje ideje, sve. Mario je glumac, s njim je bilo prelako rad. Da. Prelako, nismo nijedan kadar ponovno.
Mada, to je to. Vjerovo, ne vjerovo, znaš da sam onaj, od njegovog metka poginuo u kotlini. U onoj seriji.
A ti je bio
u onoj sobici tamo poginuo i to sam onaj, onako kažu, navodno vjerodostojno poginuo pravo.
Pogledat ću još jednom.
Ja nisam gledao seriju, pošto onaj... ne posjedujem ovaj online platformu na kojoj se ona emituje, a nisam neki fan ovih ilegalnih streaming servisa, pa jasne, ono nekako čekam pravi moment da tu radim, a pogotovo znam da će se snimat valjda još onaj sezona ili dvije, tako da ono, znaš, moram pogledat. Pravo me zanima, jer onaj Šimek mi je baš rekao, pošto on uživo to, mislim, skoro uživo se montiralo, ona mi je rekao kao ono, znaš šta je pravo, dobro poginuo. Ona, mislim da nikad nisam bolji kompliment primio. Onaj, znaš šta me zanima, što nekad ne snimiš onaj moment koji pravo često spominješ, ne znam da li bi smio izgovoriti ovu riječi, ali mislim da ću iskoristiti alternativnu, onaj moment uneređivanja kuhinje, što ne snimiš nekad onaj, kako se zove, pošto ga pravo često spominješ, što ne snimiš onaj proces poslije objave klipa i poslije kuhanja?
Pa imam to na umu rad, ja sam sam čišćenje redne smislio, ali htio sam napraviti realnu sliku kako to sve izgleda i na početku i na kraju. Jer ljudi, kad gledaju nekog youtubera, on isprlja sve. Tako je to na snimanju, i ja na snimanju isprljam sve, znači ne mogu ja ljudima na klipu pokazivati kako sam ja držao sirovu piletinu u nekoj posudi i onda držao rižu u njoj spodom koju ću skuhat, meni je svejedno, ja znam da je to... ono, da tu nema nikakve opasnosti za mene. Mislim, još sam živ, evo. Kršim ta pravila, čitav život, evo, tu sam s tobom.
Da.
I, ali mogu ja to na klipu raditi, tako to. Tako da, kod mene se potroši za klip 5 puta više zdjelica i svega, i dok se to snima i kod svakog ostalog, i kunja bude u totalnom rasulu i to sve, i to su najgori dijelovi.
Naravno.
Pripremanje kuhinje, ono, ni moja kuhinja nije uvijek tako čista i uredna, naravno, na klipom uvijek stoje neke zdjele svega, kafa okolo stoji tegla, nek s kafe, to posklanjaš sve iz kadra, trebam pokazati još ljudima kako izgleda desno izvan kadra, ono, evo nek 20 cenata izad kadra, ono tu iš vreće prašna riže, nešto stoji sklonjeno na onim ringlama gdje se treba, imam ja ono svoju plinsku velku na kojoj radim, na kojoj ne snimam, koja je tamo sakrivena, po njoj sve stoje one, ono drvena, jednom je stajala ona drvena daska, a bila još je plin tinjo ono na najmanjem, na čemu ja ne čujem ga.
Da, komentarisao sam ti jednom, ne znam, možda se sjećaš, ja sam ti onaj koji ti je postavio izazov da napraviš u francusku supu od luka za 6 ljudi, ona, ali pod uslovom da se ne napišu samom procesu.
A to? Sad sam odgovorio, sjećaš se?
Probat ću.
Aha.
Tako da ono i umivan, što se kaže.
Ja, ja. Pa dobro, obzirom da ide vino, ne piva, možda bi uspio to.
Daže ti je vino od piva?
Ne. Veći sam pivopija nego vinopija, zato i kažem ono...
Ja, znaš što je, onaj, dobro se držiš, onaj, nema tu ovaj, stomačine i to, ma, znaš, ono draga. Kako obično ide.
Ma joj.
Ili ti košljama stomak sakrivaš?
Pa košljama sad, uvijek to ide kod mene, no, znaš, radiš zim šta god hoćeš, onda tamo od decembra se malo odeš u red, malo pripaziš i budeš ono, okej, okay, nikada ja nisam ganjao, mene to ne interesuje, da ja sam nešto grad, izdefinisan, to sve, sam nemoj da izgledaš, da izvineš za... znaš, da. To nemoj se tako, ono, dopusti to sebi i okej. Okay. Sad sam malo zakasnio. Zakasnio sam, malo sam imao sam jedan masterclass ovaj, za pice i tu su bili ovaj, Srdoć i Pažanin su bili sa mnom, ja znam da on kuhaju čitav život, no. I onda sam ja bio u istoj sali, rekao ljud koji su došli njih da gledaju, on znaju, ako će došli da njih gledaju pa gledaće mene, moram biti dobro tu spreman da bi izgledao na nekom nivou ko ti ljudi. I onda sam ja vježbao ovako mjesec dana sam ja pravio pice, jednog 5 pica na noć. I svaku noć sam ja jeo pice. Znaš kako sad ovo, evo praznici su, danas sam baš gledao klipova, Jan Vaskrsona je pravio parodiju na to kako voli jaja, pa ono jede i kako dobija jaja i da se one bace kako, tokom klipa mu se sve više i više smuči. I onda na kraju pogleda jaje negdje razbijeno, povrati čovjek. Meni je pica napolitana omiljeno jelo pored bureka. Ja poslije tog masterklasa nisam mogao biti više. Nisam mogao sagledati.
Nekako mi je nezaoblazno pitanje, valjda pošto ja ni to sam nisam nikad ni shvatio, onaj, pa zato uvijek zovem goste koji će mi to malo pobrže objasniti. Može li se, kako se može zaraditi preko društvenih mreža, kreiranjem kontakta, konkretno kako ga ti kreiraš?
Pa može se... Pa na ovim kratkim klipovima zarađuješ samo preko sponzora. TikTok nema monetizacije, Instagram nema monetizacije. Može se na YouTube-u zarađivati preko reklama, ali to je jako, može biti jako dug proces dok na YouTube-u uspiješ izgraditi nešto i dođeš do tog nivoa da pođeš zarađivati tu. Isto tako, to je, sve je to škakljivo i treba dosta razmišljati unaprijed i ne dati da te ta sponzorstva malo, da ti degradiraju sadržaj, jer ljudi će te u sekundi zaboraviti ili reći nije to taj čovjek što je bio, ti će gledat nešto, nekog drugog. Evo, na primjer, ja imao sam svoje neke najdraže kreatore, kad me pođe silovat sadržajem svaki dan, rekao, brate, super si bio, ali... Nije to.
Reci mi, čime se baviš van TikToka i Instagrama?
Informatikom, već preko 10 godina. Još uvijek isto radim u informatici. Mislim, uvijek će to tu ostati. Baš zato da se ne prodao, da ne bi došao u situaciju, vidiš veće, treba mi para sad. Ništa račemo, te sunčane naoče, ali šta već.
A znači, odatle ti onako ona čista montaža, lijepa, jednostavna, ona, to sam radiš, ali tako?
Pa ja jednom već spomenuo da ću postaviti to pitanje. Jest, ja sam radio sve tu, osim svog loga, koji mi je radio prijatelj cover slike, koja mi je radila jedna cura za YouTube, koja je trebala biti za YouTube, koji ne postoji. I Jan... fotograf ovaj, Damir mi je u početku, jer ja nisam znao upalit kad sam prvu DSL kameru uzeo u ruke, nisam znao prebaz da snimam klip. Eto.
No, razumijem. To me još zanima, možda i ovi gledatelje i slušatelje, šta ti je do sad možda predstavljao najveći izazov, ili imaš još neki izazov koji nisi nekako pokušao da realizuješ, pogotovo da snimiš. Ovo pitam iz razloga, pošto onaj, mene kuhanje došlo nekad 2017. ili 18. kao neka vrsta psihičke tjelovježbe koja mi je kasnije zamijenila ono što bi ljudi otišli, recimo, na teretanu ili na jogu, pošto je danas to onaj moderno i praktično. Ja to ne radim, ja to svoje vrijeme provodim u kuhinji, s tim što naravno ne snimam se, ne znam zašto, nisam od tog tipa. Ali imamo i neki par izazova, jedan od njih je bila ova French onion soup, drugi mi je, koji još recimo nisam nikad probao, ova Wellington beef od Gordona Ramsaya čuvena. Imaš tako ti svojih nekih zlatnih koka koje pokušavaš da unovčiš i a za koje možda još nisi imao i hrabrosti, a možda ni volje, ni vremena, ni strpljenja da odradiš?
Pa vidi, zlatna koka koja treba da se snima sad je ćevap sarajevski. To je najosjetljivije, to će biti najbitniji recept na mom klipu. Jer neću ja sad otići na internet kad se radi o tom jelu i pročitat, ne znam, čitat, ja svakako u svem što pravim, ako čitam to satima, ali mogu ja i danima čitat to ćevap, opet neće biti to. Otići kod Hočića sa njihovim i tehnolozima, ljudi koji tu rade, jedan kroz jedan ću vidjet kako se to radi. On je barem tako rekao, on je spreman to pokazati, to nikakav problem, to je proces od 3-4 dana da ti dođeš od mesa do ćevapa.
Da.
I da ljudi znaju kako se to radi, on neće to pravt.
Da, neki
nema
čuvaju
neke
te
tajne. Znaš da ima ono popikoni recept za ćevape, ono 10.000 maraka, najbolji, kaže.
Nisam znao da to postoji.
Pa ima, ako, evo, mislim i dan danas, ono, znaš, ljudi prodaju kod tajna, znaš, oni znaju tu tajnu.
Kolna receptura, ono, nešto, ono, čuva se u jednom sefu, ima pristup kada je dvoje ljudi, samo, znaš.
Nema, tu ti je sve, ono, volja, ljubav, vrijeme, meso i so, ukratko, eto, spoiler, da bude. Ali napravit ćemo to jedan kroz jedan, ićemo u tome smjeru da taj klip, ko bude, evo, tajna ćevapa.
Sjajno. Moglo bi to zapravo biti onaj baš...
Pa to mi je onako sljedeći, veći jačun u taj sigurno jedno mjesec, dva. Taj video neće biti objavljen prije juna.
Da.
Sigurno. I ako će ga rad u maju, skoro čitav maj, doći sigurno još neki stvari usput. Malo je sad kad krene ljeto, malo je onako gušći.
Da.
Ali kad bude video da valja, imat ću i dužu i kratku verziju, bit će YouTube ta verzija videa. I to je onako nešto što se ne bi usudio bez da prođem kroz, bez da nađem nekog da me vodi kroz to.
Uvijek mi je zanimljivo kod tvojih klipova to što naglasiš da si jako lijen. I da ti je nekad mrsko rad mnoge stvari, ali onaj... Najljad puta govori, mislim da je to čak Bill Gates rekao, da mu je najdraže raditi sa lijenim ljudima zato što će oni naći ono najbrže i najjednostavnije rješenje za neki poprilično velik problem. Nekako mi ide to uz tebe, no, mislim, to je moj lični dojam.
Pa ne, pa to je iskreno. Znači, ne mogu ja tu glumata da je sve divno i krasno. Ko što neki kreatori rade, one spominju te negativne stvari, ali ja volim to otvoreno reći o tome. Svima je to mrsko, svima je najmrže u kuhanju čistiti i prati spremat kuhinju prije čišćenja. Nebrojeno puta sam ja, što je najgore, što ti ubije volju za kuhanjem, to je pogrešno radio u nespremnoj kuhinji.
Da.
Koliko, evo, ja sam gladan, razmišljam ono koliko je sad moja glad bitnija od mog čefa da skuham nešto. I onda vidim da je glad tu na ono, više malo skali i ništa. Ono, skloniš ovako ruku, napraviš prostora, stane daska i smlatiš nešto tu, napraviš još veći havas i onda još više bude mrsko to pospremiti kasnije.
Zašto je, ja sam nekako stekao dojam da si postao internet zvijezda, bar zvijezda društvenih mreža, evo malo da suzimo taj prostor. Vidim da gostuješ pod podcastima, snimio si nedavno i ovu kampanju koja je usmjerena protiv ekstremnog, nekontrolisanog bacanja hrane. Mislim, mi smo to na Slobodnoj Europi obrađivali u nekoliko navrata upravo tu temu. Koliko 80 milijuna tona hrane ovako nekako baci godišnje, ne mogu više ja zasjetiti, ali znam da je ekstremno velik broj. samo zato što ljudi koji bi donirali hranu koja im ne treba nemaju da moraju da plate PDV na to, ovaj, tako da je sad to neka inicijativa za koju se nadamo da će biti usvojena. Zanima me, evo kažem, doživljavaš ti sebe kao internet zvijezdu, kao zvijezdu društvenih mreža?
Ba ne baš, ne baš.
Mislim, sreću te ljudi, ono, znaš.
Pa pozdravio se, ono, sve. Mislim, Sarajevo je takav grad, ovdje svi, onaj, mogu opušteno, eto, ne znam koliko je, ono, Fassbender je došao motorom iz Londona prije par godina, parkirao tu se u operu, nikoga nije. Možda ljudi nije izgledali X-mena, šta ćeš.
2011. je to bilo.
Ja, ja. U ništa čovjek pivu, kulira. Mislim da se preporodio kad je došao u kontakt, šta je ovo, nikome ne smara ovdje. I ljudi ovdje opušteno, zato i vole svi ovi Sarajevo, eto neki dan i Đur, kad se snimao onaj klip sa ovim ćevapima, čovjek opušteno u City pubu u bašti, sjedi tu, pije kafu, uživa, takav jednostavno grad, pa ljudi ono kulturno se stvarno pozdrave, jedino kad je ono neki koncert, kad se pije tu, dođu malo, normalno dobiješ više interakcije, ali u biti, da, dođu, pohvale klipove i eto, prijatno je to uvijek, što da ne.
Spomenuo sam...
Ne, to da se nekom, to internet popularnost, to zvijezda, ništa, to je...
Dobro, to kažem.
To je jednostavno neki medijum koji ja koristim da promovšim to što radim, da to su moje platforme koje koristim, eto.
Spomenuo si da voliš muziku, umjetnost. Zanimljive su ti ove muzičke podloge koje stavljaš ispod klipova, ali me zanima šta onako, šta slušaš kod kuće?
Kod kuće...
Ako ti je ovaj malo široko pitanje, na šta si sad navučen?
Trenutno?
Da.
To ti je teško. A sad ti slušam... Bio sam u Splitu, slušao sam ovu Lou Jakelić, prvi put sam čuo za nju, pjevačicu iz Zagreba, a i sviđam se njegov rad i sad nju malo vrtim. Ona jedna pjevačica tamo iz Hrvatske, ovdje nije nešto. Mislim, nisam ja ovdje čuo za nju, gore je popularna, ali jako dobro pjeva i radi i tako uvijek nešto iskopam. Znaš kako se svodi moja muzika? Odem na festival ovaj u Mađarskoj, Zigetskoj, svake godine. Tu odem na bendove za koje nikad nisam čuo. I onda tu uhvati me neki bend i onda to šaltam ovako. Preslušavam njegovu diskografiju pa dalje kom se svidio tako. Evo ove godine mi najviše dojmio ovaj Štromaje. Aha. Se tako izgovara.
Dilema imen uvijek, ali recimo da je tako.
Oni, onaj Rufus du Sol je bio isto. I eto tako preslušavam sve i uvijek me ono bude par pjesama koje vrtim. A ja sam ti prije bio i rocker i slušao sam najviše indie rock. To mi je bila glavna muzika. Sad sve ja cijenim. Počeo sam cijeniti u zadnje vrijeme, ono, bez obzira na žanr i ovo čak što ljude gradiraju često i ove, novi ovaj, kako zovu, Balkan R&B, jel?
Ja, ovo novo.
I tu, pa i u koju svemu, i u roku ti imaš smeća, imaš loše muzike i ovdje imaš u Balkan R&B muzike koja je smeća, imaš ovoga, evo, na primjer, sobi istu radi, šta se sluša, šta će čovjek, ali je meni koliko se ja razumijem, ja ono najbolji producenata na svijetu, ne na Balkanu, nego na svijetu čovjek.
Da. Ko ti je sljedeći svima dobro poznat gost u kuhinji? Imaš li ga ili...
Pa sad ponovo ide klip s Dubiozom. Radili smo, snimali smo ovaj put kod njih tamo kod brane. On će izbaciti ovaj spot neki oko Eurovizije. I tu smo Jan Kador ubacili sa mnom.
Odlično.
I...
Sam trekao da zvijezda, mislim, ti meni ješ da vjeruješ, ono ne zaživljavaš tako, a vidiš da ti je to tako.
Biće, znam, trebam ponovo vidjet, i sletu štukama sam pričao, klip, volio bi snima to odrad, to smo spomljali tamo, smo sjedli u Neumu, bilo je nešto gdje su nastupali, pa eto, mislim da bi mogao snima, koju su još uvijek zagrijani za to.
Odlično. Ako ti bude zafalo kad ideja ovaj, toga, zovio na ja uvijek volim ovako iskuhat nešto i popit, tako da onaj naš nije problem.
Pa dobro sam
to,
mušterija za klip.
To ti kaže, nije nikakav problem.
Dobro
onaj, to i ovaj, pošto kao uvijek mrzim ovo kad moram da kažem, ali nažalost ovaj, sam tu negdje pred kraj. Daj mi, molim te, idealnu mezu.
A znaš šta? Kila krilaca, kila pomfrita i čuntra sosa, da ne zapali sosa, to je glavno. To je uvijek moj broj jedan izbor.
Pivo, ili više voliš ova industrijska, ili si ona malo naklonjen ovom kraftu, jesi to probao?
Pa znaš šta, iskreno da ti kažem, evo ako je kraft industrijska, ja ću ići na industrijsko, uvijek na svjetlije pivo, znaš, nije kraft jednostavno, nisam ja tip koji uživa toliko u tome, popijem ja to sve. Ali ja sada degustiram ono to sve, ja sam čovjek koji je odrazao na pivi, ono, nektarono, znaš.
Naravno.
Tamo u Zenci uz rijeku mi to pili u srednjoj školi i tako to. Iskreno, kad ja jedem to, kad se prežderavamo, ja pijem ko u sranu. Kad se pije, kad se jede, se tako je kod mene.
To ti je to. I hvala ti puno za ovo izdvojeno vrijeme.
Hvala tebi što si me zvao.
Znaš bro, kako onim zeznutim televizijskim mislima kažu kao ono gust raspored pravo, eto jedva smo se nekako uspjeli dogovoriti za ovo, znaš, treba dramu od svega pravi, znaš, volimo prosto da dramimo iz nekog razloga. Hvala ti puno.
Hvala.
Dok vam Neno ne otkrije recept sarajevskog ćevapa narednog mjeseca na svojim društvenim mrežama i YouTube kanalu koji će konačno početi s radom, nadamo se i klikovima, vi ste mogli slušati kako izgleda kreativni proces jednog one man showa poznatije kao Neno Cooks Balkan. Zašto su mu pizza napolitana i burek najdraža jela? Zašto mu se pizza zgadila? Te šta se sve dešava kada kamera u njegovoj kuhinji nije upaljena? I još mnogo toga drugog. Nadamo se da vam je bilo zabavno kao i meni. Sa vama su bili Adnan Čomor i Mahir Elčani. Sve epizode podcasta pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, na Apple podcastima, Spotify i Google podcastima. Vikendom smo s vama kroz naše radijske programe. Do skorog slušanja.